ฟังที่เคารพและการพิเศษของภาคที่2ในอันดับต่อไปนี้จะให้ท่านได้รับฟังอันดับเหตุการณ์และประวัติความเป็นมาของสวิตโดยหย่อของท่านดร.มาร์ตินลูเธอร์คิงจูเนียร์และการต่อสู้ของท่านมีแนวไหนแดนนั้นสมนี้จะนำมาเสนอท่านในอันดับต่อไป
If your time to you is worth saving ท่านดร.มาร์ตินลูเธอร์คิงจูเนียร์เกิดเมื่อวันที่15มกราคมปี1929อยู่เมืองแอตแลนดารัฐจอร์เจียภาคใต้สหรัฐพ่อแม่ของท่านมาจากครอบครัวทุกข์ยากจากชนบทเป็นครอบครัวเคร่งขัดทางศาสนาและเป็นผู้นำโบสถ์บัพติสต์ศาสนาเยซูโปรเตสแตนต์ท่านจบการศึกษาระดับปริญญาเอกอยู่มหาวิทยาลัยบอสตันรัฐมาซาชูเซตส์ตอนอายุได้25ปีสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ท่านได้แต่งงานกับมาดามคอร์เรตตาสกัตเมื่อวันที่18มิถุนายนปี1953ที่เมืองมงโกเมอรีรัฐอาลาบามาและมีลูกเต้าด้วยกัน4คนท่านคิงเองก็ตามห้อยครอบครัวคือเขาเป็นนักบวชศาสนาเยซูโปรเตสแตนต์เส้นกันทําอิสได้รับหน้าที่เป็นพาสเตอร์ประจําโบสถ์บัพติสต์มงโกเมอรีและทั้งเป็นนักเคลื่อนไหวสิทธิมนุษย์ผู้ที่เฮ็ดให้การจําแนกและกดขี่ข่มเหงชาวอเมริกันผิวดําในภาคใต้ของสหรัฐอเมริกาและแห่งอื่นๆสิ้นสุดลงจนในที่สุดรัฐบาลสหรัฐต้องผ่านกฎหมายสิทธิพลเมืองปี1964และกฎหมายสิทธิให้ชาวผิวดําในการปอนบัตรเลือกตั้งปี1965ในปี1964ดร.คิงได้รับรางวัลโนเบลด้านสันติภาพท่านถูกฆาตกรรมเมื่อวันที่4เมษายนปี1968อันดับเหตุการณ์เคลื่อนไหวมีคืออันใดแด่ท่านมาร์ตินลูเธอร์คิงจูเนียร์เริ่มเข้าร่วมการเคลื่อนไหวประท้วงเพื่อความยุติธรรมเมื่อปี1955ตอนเวลาเกิดกรณีแม่หญิงชาวผิวดำชื่อว่ามาดามโรซาพาร์คถูกจับย้อนบ่ยอมปล่อยบ่อนหนังในรถเมล์ให้คนผิวขาวนั่งในเวลาที่บ่อนหนังของคนผิวขาวเต็มหมดแล้วเพราะว่าบ่อนหนังนั้นจัดไว้สำหรับคนผิวดำนั่งชาวผิวดำในรัฐอลาบามาพากันออกมาประท้วงคัดค้านการถูกจับของมาดามโรซาพาร์คในปี1956ต่อมาศาลสูงสุดรัฐอาลาบามาออกกฎหมายว่าการจัดบ่อนหนังในรถเมล์สำหรับคนผิวขาวต่างหากกับคนผิวดำนั่นถือว่าผิดกฎหมายเป็นอันว่าการขัดข้านของชาวผิวดำได้รับไสยสนะมาฮอดปี1957ดร.คิงและผู้นำโบสถ์หลายแห่งในภาคใต้ได้จัดตั้งสมาคมหนึ่งขึ้นชื่อว่า Southern Christian Leadership Conferenceเพื่อเหตุให้การจัดตั้งโบสถ์ชาวผิวดำมีอำนาจในการต่อสู้กับระบบจำแนกชาวผิวดำและเพื่อก้าวไปสู่จุดประสงค์เหตุให้สิทธิพลเมืองเป็นที่หับหู่ทางกฎหมายในปี1958รัฐสภาสหรัฐได้ผ่านหางมติว่าด้วยสิทธิพลเมืองฉบับทำอิฐในเวลานั้นท่านดร.คิงได้เขียนและพิมพ์ปุ่มที่มีชื่อว่า Stride Toward Freedomก้าวเดินไปสู่อิสรภาพท่านลาออกจากเป็นพาสเตอร์โบสถ์บัพติสต์ถนนเด็กสเตอร์เมืองมงโกเมอรีรัฐอลาบามาแล้วไปเป็นหัวหน้าองค์การ Southern Christian Leadership Conference อยู่รัฐจอร์เจียในปี1959เพื่อนำพาการต่อสู้เอาสิทธิพลเมืองในปีนั้นท่านได้เดินทางไปเยี่ยมยามประเทศอินเดียเพื่อศึกษาและเรียนรู้ปรัชญาการบ่ใช้ความหุนแหงของฐานมือลางมหาคันธีในเวลาทำการประท้วงและต่อสู้ในปี1960ท่านไปห่วมกันหนังประท้วงแบบสันติต่อหน้าห้านอาหารแห่งหนึ่งที่บ่ยอมให้บริการคนผิวดำในยามกินข้าวตอนเที่ยงอยู่เมืองควีนส์โบโรรัฐนอร์ทแคโรไลนาต่อมาถูกจับอยู่เมืองแอตแลนตาในเวลานั่งประท้วงรอท่าการเสิร์ฟอาหารอยู่ห้านอาหารแห่งหนึ่งอีกถูกจับใส่คุก4เดือนแล้วถูกปล่อยหลังจากทานมือลางจอห์นเอฟเคนเนดีและโรเบิร์ตเคนเนดีเข้าไปแทรกแซงในปี1961กรรมาธิการการข่าระวังรัฐ
ได้ยกเลิกกฎหมายว่าด้วยการจำแนกชาวผิวดำในการเดินทางระหว่างรัฐแต่นั่นมาชาวผิวดำสามารถเดินทางไปทางรถเมล์แบบเสรีย้อนผลงานของการนำพาทานดร.คิงในปี1962ขบวนการประท้วงอยู่เมืองออลบานีรัฐจอร์เจียของชาวผิวดำเฮ็ดให้ทานคิงถูกจับเข้าคุกอีกปี1963เป็นปีหัวเลี้ยวหัวต่อด้านการต่อสู้เอาสิทธิพลเมืองทานคิงกับผู้ร่วมงานถูกจับอีกย้อนทำการประท้วงบ่ได้รับอนุญาตในปีนั้นทานได้เคลื่อนไหวประท้วงอยู่เมืองเบอร์มิงแฮมรัฐอาลาบามาเพื่อลุบล้างระบบการจำแนกคนผิวดำในทุกด้านอยู่ในรัฐภาคใต้และทานถูกจับใส่คุกเป็นเวลา11วันต่อมาในวันที่10พฤษภาคมรัฐอาลาบามาตกลงประกาศลุบล้างระบบจำแนกคนผิวดำในทุกสถานที่นับแต่ห้านค้าห้านอาหารและโรงเรียนการจ้างคนอเมริกันผิวดำเข้าเฮ็ดเวียกถูกจับตั้งปฏิบัติและขอหาต่อทานคิงถูกยกเลิกในวันที่23มิถุนาทานคิงนำขบวน125,000คนย่างเพื่ออิสรภาพอยู่เมืองดีทรอยต์รัฐมิชิแกนวันที่28เดือนกันยาเป็นการประท้วงครั้งยิ่งใหญ่อยู่นครหลวงวอชิงตันดีซีในประวัติศาสตร์ของอเมริกันซึ่งมีผู้เข้าร่วมหลายกว่า250,000คนในเวลาทานและคณะผู้นำชาวผิวดำได้นำพากระบวนการพลเมืองต่อสู้เอาสิทธิชาวผิวดำเพื่อให้เป็นกฎหมายให้ได้ในวันนั้นทานคิงได้กล่าวคำประสัยมีหัวข้อว่า I have a dream คอยมีความฝันที่มีความยาว6นาทีกล่าวเป็นเวลาประมาณ17นาที
So even though we face the difficultiesOf today and tomorrow, I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal.I have a dream that one day on the red hills of Georgia
มีใจความสำคัญพอสรุปย่อๆได้ว่าทั้งแม่นว่าพวกเขาประสบกับความยุ่งยากในมื้อนี้และมื้ออื่นข้าพเจ้ายังมีความฝันอยู่มันเป็นความฝันเลิกเข้าไปในหากเงาของความฝันคนอเมริกันข้าพเจ้ามีความฝันว่ามื้อหนึ่งประเทศชาตินี้จะลุกขึ้นปฏิบัติภารกิจในความหมายอันแท้จริงของศรัทธาของมันเองพวกเขายึดมันในหลักฐานความจริงในตัวมันเองหวาทุกคนเกิดมามีความเสมอภาควันหนึ่งลูกหลานของอดีตข้าทาสจะมานั่งกินข้าวรวมพากันแบบพี่แบบน้องกับลูกหลานของอดีตเจ้าของข้าทาสข้าพเจ้าฝันว่าเมื่อหนึ่งรัฐมิสซิสซิปปีรัฐที่ฟดเดือดด้วยความกดขี่ความเหงจะเกิดเป็นสวรรค์ของความอิสรภาพและความเป็นธรรมแต่นี่ไปจงปล่อยให้ระฆังความอิสรภาพดังก้องจากทุกกลัวภูพงเพียงและยอมหย่าวันหนึ่งลูกของพระเจ้าทั้งหมดคนดำและคนขาวคนจิ้วและโบแมนคนจิ้วชาวโปรเตสแตนต์และคาทอลิกจะสามารถจับมือถือแขนและห้องเพลงห่วมกันในภาษาศักดิ์สิทธิ์อันเก่าแก่ของชาวนีโกรวาเป็นอิสระในที่สุดเป็นอิสระในที่สุดพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่พวกเขาเป็นอิสระในที่สุดผลงานการต่อสู้ของทานคิงยังมีหลายซึ่งเป็นที่หับหูอย่างกว้างขวางและได้หับการยกย่องหลายที่สุดว่าเป็นผู้นำชาวอเมริกันผิวดำที่ดีเด่นซึ่งทุกคนจารึกคุณงามความดีทานไว้โดยเฉพาะเมื่อระลึกถึงทานมาร์ตินลูเธอร์คิงแล้วคนส่วนหลายมักจะเว้าถึงคำประสัยของทานดังที่ทานได้กล่าวไปแล้วนั่นประมาณ2เดือนกว่าๆเท่านั้นคือวันที่22พฤศจิกาปี1963ประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนเนดีถูกฆาตกรรมเหตุให้ชาวอเมริกันทั้งทั่วประเทศตกอยู่ในความโศกเศร้าตกมาฮอดปี1964ทานคิง ได้เข้าร่วมเป็นพยานการลงนามกฎหมายว่าด้วยสิทธิพลเมืองฉบับทำอิฐโดยฐานมือลางประธานาธิบดีลินดอนจอห์นสันที่ทำเนียบประธานาธิบดีในวันที่2กรกฎาคมจากผลงานการต่อสู้ที่ยากลำบากฐานดร.มาร์ตินลูเธอร์คิงได้รับรางวัลโนเบลฝ่ายสันติภาพในตอนอายุได้35ปีซึ่งถือว่าเป็นคนหนุ่มที่สุดในเวลานั้นได้รับรางวัลอันสูงส่งนี้การต่อสู้ของฐานดร.คิงบ่ได้หยุดอยู่บนนั้นแต่สืบต่อไปจนกว่าได้สิทธิทุกอย่างที่เศร้าผิวดำยังขาดอยู่ในเดือนกรกฎาวันที่10ปี1966ท่านคิงได้จัดตั้งการประท้วงขึ้นอีกเพื่อเหตุให้การจำแนกด้านที่อยู่อาศัยและบ้านเฮือนการเหตุลาเหตุการณ์และการเข้าโรงเรียนของผู้ทุกข์ยากอยู่ในเมืองชิคาโกสิ้นสุดลงตกมาฮอดปี1968ท่านคิงประกาศว่าการปลุกระดมเพื่อเรียกร้องเอาสิทธิของคนทุกข์ยากจะจบลงด้วยการเดินขบวนไปนครหลวงวอชิงตันดีซีขอสิทธิทางกฎหมายเศรษฐกิจ12ตื้อดอลลาร์สหรัฐเพื่อรับประกันการมีเวียกเหตุการณ์ทำต่อผู้ที่สามารถเฮ็ดเวียกได้ให้ผู้บ่สามารถเฮ็ดเวียกบ่ได้มีรายได้และยกเลิกการจำแนกที่อยู่อาศัยและบ้านเฮือนต่อชาวผิวดำเดือนมีนาท่านคิงนำขบวนยางสนับสนุนการประท้วงของคนงานทำความสะอาดอยู่เมืองเมมฟิสรัฐเทนเนสซีการประท้วงเกิดมีความหุนแหงขึ้นเป็นครั้งทำอิฐมาฮอดจุดนี้ท่านได้กล่าวคำประไซมีหัวข้อว่าคอยได้ขึ้นมาฮอดจอมภูแล้วในเวลาตะเวนตกดินของวันที่4เมษาตอน6โมงกับ1นาทีท่านดร.มาร์ตินลูเธอร์คิงจูเนียร์ถูกมือปืนลอบยิงและเสียชีวิตในขณะที่ท่านยืนอยู่เทิงระเบียงของโฮงแฮมโลเรนอยู่เมืองเมมฟิสในวันต่อมาเกิดมีการประท้วงใน130หัวเมืองในทั่วสหรัฐอเมริกาชาวผิวดำหลายพันคนถูกจับการสาปนกิจศพของท่านดร.มาร์ตินลูเธอร์คิงถูกจัดขึ้นในวันที่9เมษายนปี1968ในลักษณะสากลภายในประมาณ1อาทิตย์รัฐสภาสหรัฐได้ผ่านห่างกฎหมายว่าด้วยที่พักอาศัยแบบเปิดซึ่งชาวผิวดำสามารถเลือกบ่อนอยู่บ่อนใดก็ได้ตามความสามารถของเขาเจ้าท่านดร.มาร์ตินลูเธอร์คิงจูเนียร์ได้จากไปอย่างบ่มีวันกลับแล้วตอนอายุได้39ปีแต่คุณงามความดีในการต่อสู้เอาอิสรภาพความเป็นธรรมความเสมอภาพความเป็นผีเป็นน้องและสิทธิอื่นๆที่มนุษย์ทุกคนควรได้รับนั้นได้กลายเป็นมรดกสืบทอดมาให้คนทุกเสื้อชาติที่เขามาตั้งถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกาดินแดนแห่งสัจธรรมสบายดี